Kjære trofaste frelser, så er vi samlet for ditt ansikt, og vi ber deg om at denne stund må bli brukt av din hellige ånd til en følbar velsignelse for våre hjerter. Herre, du kjenner oss og vet at vi trenger alle noe ifra deg. Å Herre, om dette kunne bli en stund vi måtte takke deg for og minnes med glede. Det er bare du som kan gjøre det. Og vi vet at vi ber om meget, Herre, for vi. Og vi gjør det allikevel frimodig, for vi vet at du vil gjerne gi. Til ditt navns ære. Amen. La oss høre teksten for i dag, som vi leser hos Johannes i det 11. kapittel fra vers 32. Da nu Maria kom dit hvor Jesus var og så ham, falt hun ned for hans føtter og sa til ham, Herre, hadde du vært her, så var min bror ikke død. Da nu Jesus så henne gråte og så de jøder gråte som var med, kommet med henne, ble han opprørt i sin ånd og rystet og sa, hvor har de lagt ham? De sa til ham, Herre, kom og se. Jesus gråt. Jødene sa da, se hvor han elsket ham. Men noen av dem sa, kunne ikke han som har åpnet den blindes øyne også ha gjort at den ikke var død? Jesus ble da atter opprørt i sin sjel og kom til graven. Det var en hule, og det lå en sten over den. Jesus sa, ta stenen bort. Martha, den dødes søster, sier til ham, Herre, han stinker allerede, for han har ligget 4 dager. Jesus sier til henne, sa jeg deg ikke, at dersom du tror, skal du se Guds herlighet. De tok da stenen bort, men Jesus løftet sine øyne mot himmelen og sa, Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg visste jo at du alltid hører meg, men for folkets skyld som står omkring, sa jeg dem, for at de skal tro at du har utsendt meg. Og da han hadde sagt dette, ropte han med høy røst, Lazarus, kom ut. Da kom den døde ut, bundet med liksvøp på føtter og hender, og om hans ansikt var bundet en svededuk. Jesus sier til dem, løs ham og la ham gå. Mange av jødene som var kommet til Maria og hadde sett det han gjorde, trodde da på ham. Hellige Far, hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. I denne teksten er det mye tale om døden, og vi ser her med stor tydelighet hva for en alvorlig sak som døden er. Om vi vil gi akt på detaljene i teksten, så er det jo rystende. Vi blir, om jeg så kan si, ikke spart for noen ting. Vi får høre om alt det alvorlige og gripende og forferdelige som har med døden å gjøre. En av Jesu kjære venner dør. Hans nærmeste, disse to som bodde sammen med ham der i samme hus, de er i uendelig stor sorg. Naboer er også i stor sorg, og vi møter dermed den menneskelige medlidenhet som gjerne vil være til stede ved et tragisk dødsfall. Og Jesus kommer, og de går til graven, og der er det allerede nå 4 dager siden han ble lagt i graven. Ta stenen bort, sier Jesus. Må ikke gjøre det, sier Martha. Han stinker allerede. Tenk du hva som er sagt bare med det der. Det kjæreste som vi eier på jorden, det legger vi i en kiste, og så må vi grave det ned. Det kan ellers ikke være, vi kan ikke holde ut å være i nærheten av det. Er ikke døden forferdelig? Og det er så hårdt med døden. Og jeg tror det, venner, at vi til å begynne med overfor dette Guds ord skal innrømme det og gjøre det klart for oss selv, det at døden er forferdelig. Det er en viss tilbøyelighet som noen har dyrket, at man liksom skal ta det lett med døden. Man skal ikke ta døden så tungt, for... Og så hører vi alle disse ord som noen har sagt, at døden er i virkeligheten en venn og sånt noe. Det er ikke kristelig det. Er det ikke? Døden er forferdelig. Etter Guds ord er den det. For døden, det at et menneske dør, det er jo et bilde på, det er et uttrykk for den sannhet at vi er under Guds vrede. Det var for syndens skyld at døden kom inn i verden, sier Paulus, og det bekreftes av all skrift. Og derfor er det sånn som også Paulus sier, at døden er den siste fiende. Døden er en fiende. Vi må ikke se det annerledes, og vi må ikke få oss til å tenke annerledes og tale annerledes. Døden er forferdelig alvorlig. Derfor er det også ganske naturlig det at et menneske frykter for døden. Om du føler deg bange ved tanke på å skulle dø, så skal du ikke bli. Du skal ikke bli forvirret av den grunn. Du ser vår Herre Jesus Kristus. Da han sto overfor døden, så vek også han tilbake for det. Gjorde det. Det var ikke noen lettvint sak for ham å gå inn i døden. Du ser han kjemper der i Getsemane med dødens gru foran seg, og ber sin himmelske far om det var mulig at han da måtte slippe å drikke denne kalk. Og i den kalk var det jo mangt, men det var også dette, at han måtte dø. Det bød hans menneskelige vesen imot. Og særlig han naturligvis, som var uten synd, for ham måtte jo døden være forferdelig. Det er noen som har pekt på det som vi leser om den greske store tenkeren Sokrates. Du husker det at han ble dømt til å tømme et giftbeger. Han ble tatt av dage på den måten. Og Platon har skrevet en dialog og forteller om at Sokrates tømte giftbegeret med den største sinnsro. Var ikke noe minste redd for å dø, og han følte heller ikke noen slags... det var en liten ting i virkeligheten for ham å dø. Og så har man sagt, se, han var jo modigere han enn Jesus, for... Da Jesus var i Getsemane og sto overfor døden, så kjempet og stred han så tungt. Ja, slik har man sagt. Og i virkeligheten er det ganske feilaktig, ganske misvisende. For en må jo huske på at det var den forskjell mellom disse to, at Sokrates visste ikke sånn som Herren Jesus visste, at døden er syndens sold. Han var selv en synder, og han visste ikke noe egentlig om døden. Han levet i hedenskapets mørke. Men Jesus, Guds egen sønn, han visste hva egentlig alt sammen var. Og han var uten synd, og for ham måtte døden være desto forferdeligere, ettersom han den rene og hellige ikke behøvde å dø. Han var ikke døden underlagt, men gikk frivillig inn i døden for vår skyld. Tenk for en forskjell det er. Og jeg tror det at vi derfor skal lære dette av vår Herre Jesus Kristus, også av det som står her i dag, at vi skal ta døden meget alvorlig. Da Jesus sto ved en god venns grav, så gråt han, står det her. Jeg har møtt mennesker som sier det at en kristen må ikke gråte. En kristen må ikke sørge. Må ikke gjøre det. Og hvis det er noen som skjuler sine følelser fullstendig og synes ganske uberørt av de kjæres bortgang, så vel, så har jeg hørt mennesker rose det og si at sånn skal det være. Vel, jeg, det er naturligvis godt for dem som makter å ta det tunge tapet rolig og bære det med verdighet. Det er sant. Men jeg ville gjerne si at du behøver ikke legge bånd på deg, min kjære venn. Vil du gråte, så gråt. Jesus gråt der han sto ved graven. Og om vi ser i Det gamle testamentet Guds menn og kvinner som det fortelles om der, så gråt de overfor døden og la ikke så mere bånd på sine følelser enn de lot mennesker forstå at vel, det var tungt. Det var vanskelig å bære. For døden er voldsom. Døden er en fiende. Døden er fryktelig. Vi kan bare lige så godt se det inn i øynene. Jeg har mer enn en gang vært og måttet fortelle folk at en av deres kjære var død. Da jeg var prest, det er lenge siden nå, men da jeg var menighetsprest, så var det mer enn en god gang at jeg måtte av sted og bringe sånne sørgebud. Det er en tungt bud å gå med. Men jeg har under tiden lagt merke til at enkelte tok det så merkelig rolig. Det var ikke en tåre. Det var ikke en tåre heller ved graven. Men til gjengjeld så er det akkurat som at det er noe som har frosset inne i dem. Kom ikke over det. Mens andre som tok til tårene kanskje og fikk gråte og la ikke skjul på at dette var tungt og vanskelig å ta imot og tungt å bære. I virkeligheten i det lange løp fikk bære det bedre allikevel. Derfor skal ikke vi legge liksom noe press på hverandre og si det, vi må ikke gråte. Det er ikke sikkert at det er så rosverdig, kristelig rosverdig, at en ikke gråter. Vil du gråte, min venn, så gråt. Og la oss alle sammen være klar over det, i et hvert fall, at døden er den siste fiende, og døden er grusom og det dypeste alvor. La oss være klar over det. Og det neste som jeg gjerne ville peke på her i teksten, det er at Jesus taler om oppstandelsen. Det veldigste ord som vel er sagt i Bibelen, det er ordet om oppstandelsen. Ordet om at en dag skal de døde oppstå. Å, kan du tenke noe så veldig? Den time kommer at de som er i gravene skal høre Guds sønns røst, står det. Og så skal de stå opp. Å, veldige ord. Vi vet jo det fra vår Bibel at når et menneske dør, så blir samtidig som legemet blir lagt i grav, så går sjelen bort til dødsriket. Der slo den rike mann sine øyne opp, og han var i pine. Men Lazarus, da han slo sine øyne opp i dødsriket, så var han i Abrahams skjød, og han ble trøstet. Men den rike mann var i pine. Så det er noe som da inntreder straks et menneske er død, at man, de troende går for å være med Herren, men de vantro går bort til sin straff. Det vet vi av Bibelen, men vi vet en ting til, og det er at den siste store oppstandelsens dag kommer. Den siste store dom. Og da skal det veldige skje at Gud skal vekke de døde legemer opp. Og så skal vi stå frem for Herrens åsyn. på oppstandelsens dag. Og de frelste samles med Herren til evig glede, og de fortapte venn sendes bort fra ham for evig. Og når du tenker på det, så er jo dette aldeles komplett ubegripelig for vår forstand. Tenk de mange som er lagt i grav, og som for lengst er blitt til muld. Vi kan ikke finne dem. Og det snakket jo også hedningene om i den første tiden. Her i Sydfrankrike, for eksempel, har vi en tidlig meddelelse fra det andre hundreåret etter Kristus om at de tok noen kristne som ble martyrer. Og de brente dem på bålet til aske. Og så strødde de asken i elven som rant forbi. Og så hånte de og sa, nå skal vi se om Gud kan vekke dem opp ifra de døde på den ytterste dag. Og det er jo ikke underlig at de hånte, og det har mange gjort siden. Men ordet står allikevel der. Om kjødets oppstandelse, som vi har bekjent i troen, også i kirken i dag. Nå er jo dette med kjødets oppstandelse naturligvis noe som en kan lett komme til å misforstå. Det betyr ikke at vi skal oppstå, at våre legemer skal være som de er nå. Jeg husker en gang som en mann kom til meg efter prekenen, og så sa han til meg, i en blanding av vemodig spøk og alvor. Er det da sånn, sa han, at jeg skal dras med den her vonde hofta også i det evige liv, sa han. Nei, sa jeg, det skal du visselig ikke. Ja, men hvorfor heter det da kjødets oppstandelse, sa han. Jeg svarte ham sånn som jeg vil si til deg nå, at vi kunne gjerne finne andre ord hvis det var noen som var bedre. Men det som skal sies, og som er ganske bibelsk, det er i et hvert fall at Gud skal finne våre døde legemer, om de så er blitt til muld, og vekke dem opp igjen i en forklaret tilstand. Be meg ikke om å forklare det for deg, for det kan jeg ikke. Men det er Guds eget ord som ikke kan lyve. Og til dette står da vårt håp. Jeg synes ikke noe ord er sterkere og mer håpefullt når jeg tenker på dette, enn det som vi finner i 1. Tessalonikerbrev. Hvor Paulus sier at vi må ikke sørge, sier han, som de der ikke har håp. Men, sier han, Herren skal komme med engels røst og med Guds basun, og de døde i Herren skal først oppstå. Og så skal vi som lever, vi som blir tilbake når Herren kommer, sammen med dem rykkes opp i skyer og møte Herren. Og så skal vi alltid være med Herren. Nå er det mange spørsmål som reiser seg i denne forbindelse med den første gjenkomst. Og slikt, det kan jeg ikke komme inn på i prekenen her i dag. Det eneste jeg vil peke på her i dag, venner, det er at Jesus vil overvinne døden. Ja, døden skal ikke beholde noe av sitt bytte. Det er det han demonstrerer så veldig her i det 11. kapitlet i Johannes evangeliet. Og jeg er viss på, dette gjorde Herren Jesus for at vi midt i vårt nye testamentum skulle ha et vitnesbyrd om hva som skal skje når Herren vekker de døde opp. Han kunne jo ha forklart disse sørgende venner, sånn som vi må ta oss til hjertet, at Lazarus, hans sjel, er hos Herren og har det godt. Og det er en veldig trøst, det er sikkert at det er. Men denne gang ville Herren gjøre noe mer. Denne gang ville Herren demonstrere at det er noe som heter vi skal finne hverandre igjen. Det er det mange som undres på. Skal vi kjenne hverandre igjen i oppstandelsen? alle de ganger jeg har fått det spørsmål av sørgende mennesker som har måttet følge en av sine ut på kirkegården. Skal vi kjenne hverandre igjen i himmelen? Skal vi kjenne hverandre igjen i oppstandelsen? Ja, jeg får få lov til å svare ut fra mitt hjertes fulle overbevisning. Ja, det er jeg sikker på. Og det tror jeg er en av de ting som Jesus har villet si her i dette ordet i Johannes 11. For denne gang ville han demonstrere, han ville foregripe for å demonstrere for sine venner hva som en gang skal skje. Vi skal få hverandre igjen, vi som hører Herren Jesus til. Den døde kom ut. Den dekomponering av det døde legeme som begynner momentant i samme øyeblikk som hjertet holder opp å slå. Nedbrytingen av alle celler i kroppen. Liklukten som følger. Det var allerede en prosess som var i full gang. Det hadde vart i 4 dager. Men det mektige guddomsord lyder: Lazarus, kom her ut! Og så blir han gitt tilbake til sine søsken og andre sørgende venner. Jesus skal overvinne døden. Ja, han har overvunnet døden. Og han skal ikke la døden beholde noe av sitt bytte. Det er det vi sier når vi bekjenner på skriftens grunn at vi tror kjødets oppstandelse. Og veldige ord. Og veldige ord. Og det er så merkelig å stå på en kirkegård og høre ordene som blir sagt. Av jord er du kommet, til jord skal du bli, og av jorden skal du igjen oppstå. Og den som en gang har følt makten i disse ord, mens det faller 3 skuffer mull på kistelokket ute på kirkegården, han har fattet hva håp den kristne har når han bekjenner sin tro på oppstandelsen fra de døde. Ikke kan vi fatte hvordan dette kan skje, men vi har Guds ord om oppstandelsen. Og at dette er på en måte på tvers av all menneskelig fornuft, det er jo så soleklart. Og allikevel samtidig, det er en veldig bekjennelse til Guds allmakt. Tenk på makten i disse ord. Av jord er du kommet, til jord skal du bli, og av jorden skal du igjen oppstå. Nå er her en annen ting, og det er at det står av gode grunner ikke meget i Bibelen om det der at vi skal kjenne hverandre igjen. Og jeg tror grunnen ganske enkelt er den at når den dagen kommer, så vil nok dette ikke bety så mye for hverandre, for oss, som vi er tilbøyelige til kanskje å tenke i dag. Jesus er den som kommer til å ta all oppmerksomhet, for det er det som er det store, at vi skal møte ham. Nå går vi og undres på mange ting. Skal det bli sånn? Skal det bli sånn? Hvordan er det på den nye himmel og den nye jord? Kan vi tenke at det er sånn? Kan vi tenke at det er sånn? Og meningene er forskjellige. Og under tiden så er det noen som begynner å diskutere hvordan man skal forstå det der. Og jeg vil så gjerne si det, venner, at jeg tror når dagen er der, og den er nær for oss alle sammen, vi lever under skyggen av døden og oppstandelsen, hvis vi da ikke skal oppleve at Herren kommer i skyen, sånn at vi blir overklett i stedet for å bli avklett, som det heter i 2. Korintierbrevs 5. kapittel. Kanskje det? Ja og ja. Tenk om det var så at Herrens gjenkomst var meget nær det kan være et og annet som tyder på det. Men altså, når da den dag kommer og er der, at vi opplever disse veldige begivenheter, ja, da tror jeg at disse spørsmålene som vi har diskutert her nede på jorden, kanskje kommer til å miste sin interesse for oss. Fordi da er han der, og vi får se ham som han er. Jeg kan ta et eksempel som har sagt meg lite grann. De aller fleste av oss som er i kirken i dag, vi husker jo de fem vonde årene da vårt land var hærtatt av fremmed makt. Og da var det mange ting vi undret på. Å ja, sa vi til hverandre, skal bli rart når krigen er slutt, så skal vi få greie på hvordan det der egentlig var. Det gikk så mange rykter. Alle de rykter vi hørte 9. april og de følgende dager. Dette ble fortalt, og det ble fortalt, men ingen visste noe. Ingen visste noe. Å ja, det skal bli rart, sa vi, når krigen er slutt. Så skal jeg da vel ikke gi meg før jeg får greie på om det der virkelig var sant. Ja, sånn tenkte jeg også mange en god gang. Hva var det for noe, for eksempel den 10. april inne i Oslo, med den panikken som gjorde at folk plutselig flyktet ut av byen, og det ble sagt at det var meldt i radio at det skulle komme et stort bombeangrep, som naturligvis ikke kom, men menneskene myldret ut av byen i stor panikk. Hva var grunnen til det? Og det tenkte jeg, når krigen er slutt, så skal jeg ikke gi meg før jeg får greie på det. Men så var krigen slutt. Og så fikk jeg lov å oppleve sammen med alle nordmenn at kongen vår kom tilbake til landet. Og jeg var så heldig jeg fikk lov til å stå på rådhusplassen da kongen steg i land 7. juni 1945. Ikke kunne jeg se noen ting for å være så fullt av folk, men det gjorde ikke noe, for jeg var der. Og det var så stort. Og jeg synes ikke jeg hadde noen gang opplevet noen større glede på det menneskelige plan enn det. Og senere er det merkelig med det. Jeg har mistet interessen for mange av de der ryktene. Jeg har ikke undersøkt noen ting, må jeg si. Det interesserer meg ikke så fælt mye lenger. For i det øyeblikket kongen kom, så var det så stort at mye av det som var før, det ble glemt. Ja, og jeg har truffet andre som har følt akkurat på samme måten. Ah ja, det er jo bare et blekt bilde dette. Jeg sier ikke så forferdelig meget. Men en dag, mine kjære venner, så kommer han. Kommer vår Herre Jesus Kristus, Herrenes Herre og Kongenes Konge. En dag så er han der. Og da blir det så stort for oss å få lov til å se ham. At alle de mange ting som har vært gådefulle, de, ja, ja. Jeg tror nok vi skal få løsningen, jeg tror det. Men det er ikke sagt forklaringen blir så interessant som vi tenker nå. For det eneste virkelig store som skal fylle oss i evigheters evighet, det er å møte Herren. Og så være hos Herren. Som Paulus sier i det stedet jeg siterte, at vi som lever, sier han, vi skal ingenlunde komme i forkjøpet, i forveien for de hensovne. For Herren skal komme ned ifra himmelen med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Herren skal først oppstå. Og legg nå merke til hvordan han sier, de døde i Herren skal først oppstå. Og så skal vi som lever sammen med dem rykkes opp i skyer. Og så står det ikke, og så skal vi få lov til å være sammen bestandig. Så ikke det, men det står, så skal vi alltid være med Herren. For det er det største, det er det veldigste. Da svededuken ble tatt av ansiktet på Lazarus, så var det en ting han så, en han så, før noen annen. og fremfor noen annen. Han så Herren. Han så Herren. Nå vel, her er det en sak som jeg må få lov å peke på nå videre. Og det er det som står her om troen. Det er jo så veldige saker dette som vi hører om, at vi nesten ikke vet hvordan vi skal kunne fatte dem. Og så sier Jesus, dersom du tror, skal du se Guds herlighet. Ja, hvordan er det med din tro da, kjære venn som er her i kirken i dag? Hvordan er det med din tro når du hører om disse veldige ting som skal skje? Jeg ville til slutt her få lov til bare å peke på et trekk her i Johannes 11, som for meg er så vidunderlig og har talt så sterkt til meg mange ganger. For det står foran her at Jesus sier til henne, din bror skal oppstå. Ja, sier Martha, jeg vet at han skal oppstå i oppstandelsen på den ytterste dag. Vel, sier Jesus, jeg er oppstandelsen og livet. Vær den som tror på meg, om han en dør, så skal han leve. Og vær den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Og så legger han til, tror du dette? Får jeg spørre deg som er her, tror du dette? Tror du dette? Og jeg er så glad for det svaret som Martha gav. Hun sier til ham, ja, Herre, jeg tror at du er Messias, Guds sønn. Det er to ting å si om det svaret. For det første, hun er ærlig og oppriktig. Hun svarer ikke, ja, jeg tror alt det du sier. Ja, jeg tror at det er sånn og sånn og sånn. Og jeg tviler ikke på det. Har en følelse av at så sterke ord vil hun ikke ta i sin munn. Hun svarer ganske enkelt, ja, Herre, jeg tror at du er Messias. Det sier, jeg tror på deg, Herre Jesus. Kan du svare det? Det kan nok være det at når vi stilles overfor disse veldige ting i Guds ord, så blir det så voldsomt for oss, og når det blir spurt om, tror du dette? Ja, så har vi ikke lyst til å si mer enn vi kan være ærlige og stå for. Og det var ikke Marias ønske heller. Og så svarer hun så enkelt, ja, Herre Jesus, jeg tror på deg. Jeg kan ikke klare å gjøre rede for alt dette med troen. Jeg vet ikke, jeg forstår ikke alt, og jeg fatter ikke alt, men jeg vet en ting, og det er at jeg tror på deg. Om det er riktig, ser du. Den kristne tro er ikke bare dette at vi tror en masse forskjellige ting som hører med til troen, og mye av det er vanskelig å begripe, så må vi allikevel tro det. Men den kristne tro er fremfor alt den levende tillit til Jesus Kristus, at han er blitt min frelser. At jeg har tatt min tilflukt til ham. Tror du alt dette, spurte Jesus. Ak ja, kjære Jesus, svarte Martha, jeg tror på deg. Jeg har fått tillit til deg. Jeg vil holde meg til deg. Jeg vil stole på at det du sier, det er sant. Og jeg synes det er så fint. Og det andre som er fint ved det svaret hennes, det er noe som ikke er så lett å få frem i den norske oversettelsen. Jeg tror at du er Messias. Egentlig så står det, jeg er kommet til å tro. Hun ser tilbake på en trosopplevelse som hun hadde. Var en gang så kom hun til å tro. Det var en gang så grep Gud så sterkt inn i hennes liv. Det var en gang så talte Guds ord så voldsomt til henne hun kunne ikke stå imot lenger. Og så kom hun til tro. Hun fikk lov å ta et skritt. Hun fikk lov til å åpne sitt hjerte. Hun fikk lov til å ta imot ham som er vår frelser. Ja, Herre, jeg er kommet til å tro på deg. Hun ser tilbake på en trosopplevelse da han ble alt i hennes liv. Det er det viktigste. Det er det viktigste. Og så vil jeg nok gjerne få lov til sist å spørre, da enkelt og enfoldig, kjære, hvem om du har del i denne trosopplevelse? Det skal bli det avgjørende, det. Godt og nødvendig som det er å gjøre klart for seg alt som hører med til troen, så er allikevel det ene nødvendige det at vi finner inn til ham som vi tror på. Vår Herre Jesus Kristus selv, vår stedfortreder, vår forsoner, det Guds lam som bar verdens synd, han som var min representant og stedfortreder på Golgata. Han som er min representant og stedfortreder i dag hos Gud i himmelen. Jeg har kommet til å tro på deg, kjære Herre Jesus. Jeg vil være din. Så blir det hele til sist veldig enkelt allikevel. Det er voldsomme syn, voldsomme aspekter på noe som skal komme. Ja, ja, det gjør det. Men alt sammen blir til syvende og sist veldig enkelt. Så kan vi si til ham, som vi synger det i en liten salmestrofe: nu vil jeg være, o Jesus kjære, hvor du meg helst vil have. Jeg lukker deg inn i mitt hjerte og sinn. Å, Herre min, med all din nåde og gave. Kjære Herre Jesus, lovet være ditt navn til evig tid. At du er vår frelser. Alle deres frelser som vil tro på deg og komme til deg. Vi priser ditt navn. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.